Weil die Weihwasser hat er genommen. Hat schon total gesagt. Hat ich der für Bohr. Die hat immer das versteckt, der war im Morgen. Und ich habe ein bisschen leben mit dem. Jeg tror, det er kun den her weekend, vi har sådan, fra Fester. Fester, så er du alt i orden igen, og hele min udstilling. Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte lidt med emnet på vej til min kirke. Det er jo det, vi skal snakke om, også mens vi sidder her i salen på Jysk. Og bare igen for at gentage lidt, hvad vi sådan har talt om. Johnny talte om den første gang, at du ikke kan bygge alt på noget. Og det er det virkelig vigtigt, at vi lever af Guds nåde i vores dagligdag. Og at det er grundlaget for alt, hvad vi gør. Så brugte jeg lidt tid på, da han kom ind på sidste gang på de fire områder, så er jeg bare i noget, tror jeg. Så jeg går herover. Han brugte, sidste gang brugte han de fire områder, hvor vi egentlig fokuserer på, nemlig selvfølgelig på Gud, at vores forhold til Gud er udgangspunkt for alt. At vi så sætter fokus på, at vi vokser hver især og udvikler os, alt det, hvad Gud har givet os. At vi lærer at tjene hinanden, eller kender hinanden, er gode ved hinanden, men også at vi er det ved andre, som ikke kender Jesus længere. Og Johnny's pointe var, at der virkelig også kunne få en balance i de fire ting, at vi ikke bare fokuserer på det ene eller andet, og at vi har forskellige lægninger, og når vi alle sammen fokuserer på det, hvad der ligger i os, så bliver det en helhed, så glemmer vi de her områder. Og i dag, så kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at fortsætte lidt med, hvor er vi på vej hen? Og give mig et bud, hvor er på vej hen? Prøv lige at tage den næste slide. Se her. Det er sådan en highway i USA, eller flere highway i USA. Og hvis man ser det her billede, så kan man blive helt forvirret. Ja, hvor skal vi egentlig hen? Og hvordan kommer jeg derhen, hvor jeg egentlig vil hen? Det er selvfølgelig lidt overdrevet for vores forhold, men det skaber virkelig forvirring der. Så man skal virkelig finde ud af, hvor vil vi hen, og hvor går vejen. Og det er faktisk godt, forstår en del mennesker i alle tre kirker, som er sådan lidt, er der ikke lidt for mange forandringer på én gang? Der sker jo mange ting, vi skal have et nyt navn, vi er ude af kirken, vi sætter i stand, og så er vi herover, og der er kaos, vi kommer til kaos, og lidt værre. Så der er sådan blandede følelser. Jeg kan godt forstå. Nogle er helt vildt begejstret for andre. Det kan ikke gå hurtigt nok. Andre er meget usikre, fordi vi ved jo ikke helt, hvor vi kommer hen. Det er virkelig naturligt. Det skal vi også være klar over i den her proces. Sådan er det, når der sker forandringer. Og det er naturlige følelser. Det må vi bare erkende. Hvad med vores identitet? Er vi så ikke en pinsekirke med? Er vi ikke en apostolisk kirke med? Hvad er vi egentlig, når vi er færdige med det her? Vi ændrer os jo ikke inden i alle, altså i hvert fald ikke sådan helt, at vi ikke længere en del af apostolisk kirke, at vi ikke længere en del af pinsekirke. Vi er dem, vi er med vores rødder, og det skal vi holde fast ved. Men jeg tror på, at Gud han leder os ind i forandringer, som er nødvendigt. Og det er det, jeg kunne tænke mig at komme ind på i dag. Hvorfor skal der egentlig ske forandringer? Det har jeg gjort mig nogle tanker om. Hvorfor alt det her bøvl en gang imellem? Jeg har haft nogle enkelte dage, hvor jeg tænker, nej, jeg har råd derinde i. men når jeg så tænker over det, hvorfor gør vi, hvad vi gør, så bliver jeg glad igen. Fordi jeg tror, der er mening med det her. Og jo mere vi ser mening med det, jo mere kan vi også tåle at overvære med nogle ting og se forandringer og arbejde med forandringer. Det allerførste eller allervigtigste grund for mig, hvorfor vi skal gå på forandringer, det er, at jeg tror på, at Gud har en vision. Det starter med Gud. Det er Gud, der har en vision. Det har jeg talt om, mens vi var på Viborgvej. Og jeg tror faktisk, der er noget, der driver. Nogle gange er Gud faktisk ligeglad med, hvad vi tænker. Og hvad vi synes om nogle ting, eller hvad jeg synes. Gud har siden begyndelsen en vision. Og der er noget, der driver ham. Det er hans kærlighed. Det driver ham. Han vil gerne vinde mennesker for sig, og det gør han i hele verden. Det gør han over alt. Og når du læser lidt statistikken rundt omkring, hvad der sker i verden, så er der rigtig mange mennesker i dag på hele jordkloden, som bliver givet deres liv til Jesus og følger ham. Og bliver født på ny. Og jeg tror, det glæder Guds hjerte. Han er glad. Han siger, yes, endnu en, der lærer mig at kende og giver sit liv til mig, tilbage til mig, fordi jeg har skabt ham, eller jeg har skabt hende. endelig en mere. Gud han glæder sig over hver eneste, som kommer med. Men når han så kigger på Danmark, så ser statistikken ikke så godt ud faktisk. Fordi der er gået tingene i stå. Jeg læste i udfordringen i denne her uge, at de nordiske kirker er gået tilbage med 10% de sidste 10 år. Alene det, tror jeg, at Gud han sidder på sin stol, eller jeg ved ikke, han sidder på sin kron selvfølgelig, og siger, nå ja, det er sådan rimelig ligeglad med, det går jo godt nok på verdensplan. Tror I, Gud tænker sådan? Nej. Jeg tror, han sidder på kanten af sin tron og siger, det her, der skal ske noget, der skal jeg vil gøre noget ved det her. Gud han er, der er noget, der driver ham til at lave om på tingene i Danmark. Fordi han elsker mennesker, de 5,5 millioner mennesker. Og vi er selvfølgelig ikke ansvarlige for 5,5 millioner mennesker. Men bare dem i Østjylland. Guds hjerte banker for de mennesker. Så han siger, hvor finder jeg mine medarbejdere, som går nye veje og parat til noget ud til de mennesker, eller når de mennesker, som ikke kender mig. Det tror jeg, det er den største drivkraft i det hele. Og Gud han har ikke bare, går ikke bare business as usual. Jamen, vi tager bare over til vores gamle dagsorden. Sådan er Gud ikke. Så min allerstørste drivkraft også for mig selv, det er, at jeg af hjertet tror, at Gud har en vision for mig. Det er altså. Og hvis vi ikke har den med, så er det lige meget med alle forandringer. Fordi så er det bare forandringer for forandringens skyld. Gud har en vision. Og den skal vi koble os på. Hvis vi nu synes, at de forandringer, vi går igennem, at de er store, så er de slet ikke store i Guds øjne. Han er slet ikke overrasket. Han kender det hele. Han er i fortiden, han er i nutiden, men han er også i fremtiden. Gud han er ikke overrasket over de forandringer, vi skal igennem. Og han er heller ikke ked af det, at vi skal igennem det. Han siger, kom så. Gud han er ikke overrasket, at der er en, der har opfundet en iPhone. Han siger, wow, en iPhone. Nej, alt det her, du har lagt i mennesket, der har skabt os. Det er noget nyt for Gud. Det var nyt for os. Kan I følge mig? Så alt forandring er ikke nyt for Gud, fordi han forandrer sig ikke, han rummer bare det ikke. Så vi kan være sikre på, når vi nu går gennem forandringer, så er Gud med os i de forandringer. Han slipper os ikke, han siger, nej, det er farligt. Jeg ved, jeg hørte en sjov profeti engang, og det var så sjovt, at man virkelig skulle grine, fordi der er en, der profeterede og sagde, der er meget forfærdelige tider foran os. Forfærdelige tider ligger foran os. Selv jeg, Gud Herren, jeg er bange. Så var der en anden der rejste sig og sagde, sådan siger Herren, det var ikke mig. Gud han er ikke bange for forandringer, han er ikke bange for fremtiden, okay? Så når Gud ikke forandrer sig, så er det altid sådan, at vi lever i et samfund, som forandrer sig. Og vores kultur forandrer sig. Og derfor er det vigtigt, at Gud han når de mennesker i vores samfund, i vores tid. Så jeg tænkte mig i dag at kigge lidt på vores kultur. Hvis vi lige tager næste. De fleste af jer har hørt det der magiske ord, at vi lever i en postmoderne kultur. Det er så sådan noget, som man ikke rigtig kan definere, fordi der er ingen, der har sagt, det er bare den postmoderne kultur. Det er sådan, at man gætter sig i fremtiden, og der er nogle ting, man kan se. Og jeg vil også sige, at ikke alt, hvad vi oplever i vores kultur, er postmoderne. Der er også noget moderne fra dengang. Det er sådan en ting, der overlapper sig. Men det er helt klart, at den her kultur, den præger os i den vestlige verden. Og for det første er det sådan, at alle, eller postmoderne mennesker og den postmoderne kultur, den siger, at der findes ingen absolut sandhed. Alt skal sætte spørgsmålstegn ved. Bibelen, hvad er Bibelen? Det er bare en bog. Eller evolutionsteori, hvad er det? Altså der er mange, man sætter spørgsmålstegn ved alt. Ja. Og det skal vi forholde os til som kirke. Fordi du kan ikke længere gå hen til en person og sige, jamen Guds ord siger. Jeg ved, at Guds ord tyder ingenting. Det var anderledes par hundrede år siden, hvor man accepterer en absolut autoritet. Det er der ikke længere. Det skal vi forholde os til. Og jeg synes også, det er noget godt faktisk. Der er også noget godt i det. Fordi hvis vi virkelig tror, at der findes en absolut sandhed, så er den sand, og så står den for sig selv. Så behøver vi ikke at forsvare det. Det er ligesom, om vi skulle diskutere om 2 og 2 er 4. Det er fire, det behøver jeg ikke bruge masser af tid på. Men for os er det også, som kristne er det faktisk godt at sige, jamen hvis der er ingen absolut sandhed, så er det, hvad du siger, han er ikke sandt, er det ikke? Hvem siger, at det er, hvad du tror, er sandt? Og det kan give masser af spørgsmål, eller masser af stof til en samtale. Så har I hørt noget om sekularisering. Det er helt prøver simpelthen på alt religion og tro væk fra det offentlige rum. Det sidste nye, i nok 2 uger siden, eller 3, der fandt man ud af, at nu vil man gerne fjerne alle krucifixer i Italien på alle offentlige steder. Har I læst sådan noget om? Okay, bare på en enkelt dame sagde, at det her, det støder mig. Så fik hun faktisk ret, at nu skal det fjernes. Og den snak, den finder vi også i vores land. At alt religion skal fjernes fra det offentlige rum. Det skal vi også forholde os til som kirke. Hvad gør vi ved det? Så har vi den her med pluralismen, det vil sige, at man siger, jo, der findes mange veje til saligheden, eller til himlen, eller til lykke, og der alt er bare ok, er lige god, og du skal ikke komme og sige til os, at så når man er eneste vej. Det skal vi også forholde os til, som siger igen. Det tager vi næste til sidst, og det er individualisme. Jeg vil sige, at individualisme i sig selv er ikke noget dårligt. Jeg tror faktisk, at Gud han er meget individuel Gud. Han har skabt os individuelt og elsker os, som vi er, som individer. Men når du kobler individualisme med egoisme, så bliver det farligt cocktail. Jeg ved ikke, I får sikkert lidt med i valget. Og den historie med Claus Bondam, har I hørt den? Det er sådan en typisk kendetegn af vores kultur, at der er en, der siger, jeg husker lige til, hvad jeg har sagt før, og hvad min parti vil, det handler bare om, at jeg får min post. Det er sådan meget godt. Og jeg kan lave det her, fordi det er bliver vist hjemme med alle medier i øjeblikket. Det er så typisk kendetegn for postmodern kultur i øjeblikket. Hvad gør vi ved det? Kan vi skabe en modkultur som kristne? Når jeg nævner de her ting, så vil jeg bare lige sige og slå fast, at Gud han har ikke opgivet Danmark bare fordi vi lever i en postmodern kultur, hvor han siger, det er bare for svært nu. Det går ikke længere. Jamen sådan er det, og jeg kan ikke gøre mere. Gud tænker ikke sådan. Han vil stadig nå hver eneste menneske. Men så må han mennesker, som lever i den kultur. Og vi er en del af det. Og vi må finde ud af, hvordan er vi en del af det. Han er ikke frustreret over Danmark. Jeg brugte 2 vers sidste gang, og det var 1. Timotheus, lige tager den. Han står, Gud ønsker, at alle må komme til at kende sig Jesus sandheden og få det ene liv. Det er Guds agenda. Han ønsker, at hver eneste i Danmark kommer til at kende sig Jesus sandheden og få det ene liv. Det er Guds inderste, dybst inderste, hjertelige, Amen. Ønske. Så han er ligeglad, om det er postmoderne eller moderne. Han siger, hvordan når de mennesker i den kultur. Og det andet vers, siger han sidst, der er endnu mere klar at sige, ingen kan komme til Jesus, hvis ikke faderen, som sandte Jesus, drager dig til Jesus. Vi er nødt til at slå fast, at Gud han har initiativet i det her. Det er ikke engang dig og mig. Vi nogle gange har nogle gode følelser over på mennesker, og synes det ene og selv på dem og det andet, og vi har det formhjertet for dem. Men der er ingen, der har større formhjertet, eller har større luft end Gud selv. Og det er ham, der arbejder på hver eneste hjerte ham igen. Fordi hvis han ikke var involveret i det, så kunne vi slet ikke være i det. Det vil sige, at vi skal være hans medarbejdere i den kultur, vi lever i. Så jeg har lige lyst til at nævne et par punkter. Hvad er mit bud? Hvor er vi på vej hen? Og det første bud, jeg har, det er, at vi bliver en del af kulturen, men skaber også en sund modkultur. Vi som kristne er en del af kulturen. Og ikke skal være, vi skal ikke være en subkultur. Men vi skal være en del af kulturen. Og på nogle områder skal vi skabe sundt modkultur. Hvad er kultur? Jeg har fundet 2 fantastiske definitioner. Det ene er, at kultur er samfundets sprog, værdier, tro og sædvaner, som til sammen giver en gruppe eller en gruppe mennesker en form for identitet. Vi kan godt få vores egen kultur i den her kilde. Og når du er sammen med en gruppe mennesker over en lang periode af tid, så får du faktisk din egen kultur. I som familie har jeg egen kultur. Den er præget af andre kulturer. Men I har jeres egen sprog, jeres egen værdier, jeres egen tro, jeres egen sædvaner. Og det giver jer en form for identitet. Lad os lige kigge på den næste definition. Den anden rød, det er en af de første antropologer, der, eller psykologer, der har defineret kultur. Og det er længe siden. Kultur er det komplekse hele, som indeholder viden, tro, kunst, etik, sædvaner og andre evner og vaner, som man tilegner sig for at være en del af samfundet. Der findes jo ikke noget dansk lovgivning, hvor der står, at det er vores kultur. Findes ikke. Det er noget usagt noget, som er opstået i historien eller gennem historien i mange år. Det er der bare. Og du kan ikke definere kulturen sådan at sige, det er bare vores kultur. Den er bevægelig, den bevæger sig hele tiden. Hvis vi kigger lidt på det her, så vil jeg gerne give et eksempel på, hvor Jesus, han er en del af kulturen, og han er vores store forbillede. Han er en del af kulturen, men han skaber alligevel en sund modkultur. Lad os lige læse det næste her. Nogle af farisæerne opdagede det og gav sig straks til rette til Jesus. Hvordan kan du tillade, at dine disciple høster korn på en sabbat, hvor man ikke må arbejde? Har jeg aldrig læst, hvad David gjorde til svar Jesus? Det er bare at tage ud af sammenhæng. Det var der sker. Jesus går på en helt almindelig sabbat gennem byen eller ude på byen, hvor hans disciple begynder at plukke aks og spise dem. Og det var altså ikke en del af kulturen dengang. Det havde man fundet på. Det må du bare ikke. Jeg ved ikke engang, om jeg var slået ned eller ej, men jeg læser ikke i Bibelen, at du ikke måtte plukke aks. Ikke i gamle testamente. Det var noget usagt, eller noget, man er fundet frem til. Det falder under den lov der. Så du må ikke plukke aks. Så Jesus var kommet ind i kulturen og var en del af kulturen. Men her skaber han faktisk en modkultur. Og han siger, har jeg aldrig læst dig bedre, hvad det var dengang? Og ved I hvad, jeg siger jer, at mennesker er mere værd end jeres sabbatsforståelse. Fordi sabbaten er der ikke for sabbatsens skyld, men den er der for menneskets skyld. Og så begynder han faktisk at ændre kulturen på sit egen disciple. Han siger, det må I godt. Gå i gang. Hvad er der problemet med det? Jesus skaber en sådan modkultur. Og lad os lige kigge de her ting igennem. Ja. Når vi nu har snakket om, at kultur er sammensat i de her forskellige ting, sprog, vaner, sprog, etik, musik, kunst og værdier. Prøv at kigge på vores sprog. Hvordan vi taler, som har været med i kirke i 20 år, 25 år, 30 år, 10 år. Forestil dig nogle mennesker, som aldrig har været inde i en kirke. Som vores. Hvordan vil de forstå os? Hvad vi siger? Sådan ord som selve. Hvad er det, vi tænker på selv? Hvad nu? Eller sådan ord som blodets beskyldelse. Vi ved godt, hvad vi mener. Er det heldigt? Jo, så nogenlunde der. Det står også sikkert i Bibelen i en sammenhæng. Så der er ikke noget spørgsmål ved det. Der er ikke noget forkert i det. Men det er mennesker, som kommer ud fra, forstår hvad vi siger? Eller sådan noget som børnearbejde. Vi ved godt, hvad børnearbejde er. Eller mener, hvad vi mener med det. Vi mener vores børnekirke. Kirke for børn. Men børnearbejde, det er forbudt. Og så vil du gerne have nogle flere medarbejdere til børnearbejde. Men helt ærligt, vi tænker os ikke om, fordi det er vores interne sprog. Og det er sådan, at det bliver tid. Men hvad med mennesker, så kommer jeg ind og ikke være ikke en del af vores kultur. De forstår os ikke. Jesus han var en mester i at snakke på et sprog. Han brugte eksempler hele tiden, som alle kunne forstå, selv i dag kan vi forstå dem. Fordi han bruger nogle eksempler, som er som vi finder i naturen. Han talte meget om landbrug, han talte meget om fisk og hav og de her ting, som vi slet ikke har i dag, så vi kan godt følge, hvad Jesus siger. Men jeg kan garantere dig, at hvis Jesus var her i dag, i person, i blandt os, så ville han tale et helt andet sprog, som alle kunne forstå. Se, der er rigtig mange kristne, der har lært ordene, men kender ikke indholdet. Og det er et problem. Du og jeg, vi er nødt til at forstå indholdet, så vi kan forklare evangeliets indhold på et nyttigt sprog. Hvis du kun kender ordet selvelse og ikke ved, hvad det betyder, så kan det ikke forklare det ene udenfra. Du kan sige til en person, som er udenfra, og bare brug ordet eksempel selvelse. under selvelse, så forstår vi, at Guds ånd, den tredje person af Gud, Guddommen, det ved de fleste af, at Gud har tre uden Gud, det har de hørt i Lønnsbrød. At han styrer sin kraft til rådighed. Han kan gøre nogle ting, som vi ikke kan. Så kan du godt forklare det. Men du er nødt til at vide, hvad det betyder. Det er ikke bare at bruge ordet selvelse, lige derinde forstår det. Lad os kigge på vores næste, på vores vaner. Hvilke vaner har vi her i kirken? Vi kan hurtigt dukke nogle vaner op, som når der er en, der kommer udefra, slet ikke forstår, hvorfor gør vi, hvad vi gør? Hvorfor løfter vi hænder, når vi står og synger? Hvorfor folder vi hænder, når vi beder? Nogle gør, andre gør ikke. Vi har nogle vaner, som er måske ikke så kendt for mennesker, som ikke er del af os. Lad os tænke på det. Lad os kigge på vores tro. Det her, det begynder at blive spændende. Kan vi skabe en modkultur til dem, der ikke er med til kirken? Eller dem, der er ikke i samfundet? For eksempel er det en del af vores kultur, at man tror på konfirmation. Næsten alle skal konfirmeres alle år. Det er en del af kulturen. Men hvem af de unge tror virkelig på Jesus? Og vi er født med. Her synes jeg, at vi som frikirke virkelig kan skabe en modkultur og sige, vi tror ikke på konfirmation. Vi tror på, at man bliver døbt. At man giver sit liv til Jesus. Og fordi man er kommet til tro, så bliver man døbt. Og det er en bekendelse. Det er virkelig en del af vores kultur, hvor vi som frikirker kan skabe en modkultur. Virkelig modkultur. Og stå frem og sige, det er sådan, vi ser det på Bibelen, og derfor gør vi det. Jeg synes, vores unge har brug for en forståelse af, hvad det betyder, at følge Jesus bliver hans disciple og blive døbt. Selvfølgelig skal vi gøre det fri. Jeg kan aldrig forestille mig, at vi i vores kirke får en konfirmation. Fordi det kan jeg ikke se fra skriften. Men det er en del af vores kultur i det, store kirke. Der må vi som kirke skabe en modkultur. Fordi det er vores tro, det handler om. Lad os kigge på vores etik. Vi alle sammen kender til vores danske etik, og hvordan vi kører tingene. For nylig så fik vi en lederskade ved vores bil, og det er ikke mig, der kører det. Heller ikke min kone. Nu skal jeg ikke tænke min datter ud, mand. Ej, jeg vil forklare det, fordi sagen er, det var en lydskade, som alligevel kostede os 10.000 kroner, hvis vi skulle have repareret. Så jeg kører til vores forhandler, og han kigger på dem og siger, det koster cirka 10.000. Og så her jeg snakket med forsikring første, kaskoforsikring, så siger han, ja, hvis du nu selv har kørt den, så var selvrisikoen på 3.000. Hvis det er hende, der kører, fordi hun er under 25, så koster det altså 8.000 selvrisiko. Så kommer jeg til forhandleren, og jeg skal ikke sige til den, jeg kørte. Så kigger han på det, og så forklarer han det med forsikring, så siger han, jamen kunne du ikke sagt, at det var dig? Altså, helt almindelig mand og helt borger. Og jeg sagde, nej, okay, det vil du ikke, nej. Så tror du, det er en del af vores kultur, snyde lidt her, snyde lidt der. Det er en del af vores kultur. Nu tager jeg kun et eksempel, jeg vil ikke anklage ham. Men er det ikke her, hvor vi kristne kan skabe en modkultur? Og sige, hey, i respekt for Gud, jeg snyder ikke. Det går ud over mig selv, nu skal jeg køre rundt med en lille skade, og vi fikser det lidt. Vi dropper det, fordi jeg kommer måske flere, der ved det. Nej, så er det, du mener. Og det var så let at bare sige, ja, yeah. Det kunne Gud, der ved det her. Det kunne man godt, at vi fik det lidt. Det kunne man godt få igennem. Der er mange, der gør det. Det er en del af vores kultur. Men vi er nødt til at skabe et modkultur på etik. Et helt andet emne, som er rigtig aktuelt og populært, det er hele seksualetikken i vores land. Alle går i seng med hinanden og på så tværs bortset, at der bliver i hvert fald ikke set ilde på det. Prøv at snakke med de unge. På gymnasiefester og alt hvad der sker rundt omkring. Der bliver det diskuteret åbenlyst, hvem man har været i seng med sidste nat eller sidste weekend. Så det er en del af kulturen. Du får ikke noget lyst til pegefinger, hvis du går så lidt til højre og venstre, og har en forhold, og det er selvfølgelig forhold. Der er ingen, der synes, det er forfærdeligt. Det må man da godt gøre. Men jeg mener igen her, kan vi som kristne skabe en sund modkultur. Sige, hey, Gud har også en mening med det her ægteskab. Han har givet os en seksualitet, som er fantastisk, og det skal vi værne om. Og når det er gået galt, okay, der er skilt der. Det er slet ikke det. Det er ikke det, vi snakker om. Men at vi skaber en modkultur med en vis stolthed og sige, hey, det er noget godt. Der er noget renhed over det her. Det må vi kigge igennem som kirke. Hvor vil vi være en modkultur, og hvor vil vi være en del af kultur? Når vi snakker om højstil og farver og religiøre eller ej, det er fuldstændig lige meget. Det er jo ikke det, der er væsentligt. Men på de væsentlige områder, hvor vores danske kultur går mod himmels kultur, der skal vi stå og rejse os. Jeg synes, vi skal være fuldt ud dansk, have en fuldt ud dansk kultur og være en del af kultur. Mere end vi måske nogensinde har været. Men der er nogle grænser, hvor vi siger, at det er lige præcis her, vi vil skabe en modkultur. Vores lovsang, musik, kunst, jeg har sagt det til lovsangslederne, helt ærligt, vi må gerne blive meget mere kreative. På noget nyt, til nogle nye veje. Hvorfor skal vi køre i de gamle ting i århundredvis? Jeg tror nogle gange, Martin Luther, han vil dreje sig rundt i graven, hvis han hørte det, vi faktisk synger i dag. Hvorfor? Han var en, der skabte nye sange dengang. Og han fik brug for det, fordi han brugte de her verslige melodier. Og så går vi så meget op i, at nogle gange vi skal synge til hans sange hele tiden. Jeg synes, at vi skal være en lille kultur og skabe noget nyt. Gud har givet os frihed til det. Du må gerne komme noget nyt, og lovsangerne de ved det, så det skal man gerne. Hvad med vores værdier? Hvad er det vigtigt for os som kirke? Ikke alt, hvad der foregår i samfundet, og hvad samfundet synes er vigtigt for os. Man siger, at der er tre store områder, sex, magt og penge. Det er det, som det handler om i samfundet for rigtig mange mennesker. Kan vi skabe en sund modkultur, også på de her områder, i forhold til penge, i forhold til, hvad er vigtigt for os? Bibelen siger for eksempel ikke, at vi ikke må drikke alkohol. Og nogle kristne siger, at jeg drikker aldrig alkohol. Det er fint. Det vil jeg gerne respektere. Men Jesus drak alkohol. Og vin. Fordi han blev kaldt fra en vandrer. Den aldrig havde drukket noget, så havde de kaldt ham afholdsmand. Det har de ikke gjort. Men ved du hvad? Jesus har en hel mådehold. Og når jeg kan se, at mådehold er åndens frugt, det er noget, der vokser i os, hvor vi holder, hvor vi har mådehold på alle områder. Jeg synes, vi kan godt skabe en mådekultur på vores værdier, hvor vi siger, vi vil være nogle mennesker, som har mådehold i vores liv. I forhold til internetforbrug og tv-forbrug, og det kan man lave på alle områder. Det er åndens frugt, hvor vi kan skabe en mådekultur til den nuværende kultur. Og det synes jeg, det er at vi på vej hen som kirke. Det er det, vi vil sætte fokus på, at det er en del kultur, og alligevel skaber en sund modkultur på mange områder. Det er en ting, jeg kan se. Det næste, jeg kan se, der har vi i 5 minutter. Jeg kunne godt tænke mig, at vi mere og mere, når vi snakker om en del af kulturen, så er også, at vi ikke længere isolerer os fra mennesker, som er en del af det her. At vi bliver en kirke, som ikke isolerer sig fra mennesker, som ikke tror på noget. Lad os læse Matteus 9:10-11. Kommer der? Hvor er? Hallo? Tak. Kender vi Jesus og de simpelthen inviterer til at spise i Matteus 5. Og så det skatte og prøver og andre sønder og vej inviterer dem alle. Fariserne var for arve over at tage til disciplene. Hvordan kan jeg lære en lærmester for sig selv til at spise sammen med den slags syndige mennesker? Det lugter rigtig meget af arrogance, det ikke? Hvordan kan han finde på det? Har du nogensinde tænkt over, at Jesus ikke bliver født som fariser? Man kunne jo have tænkt, hey, det må da være Guds strategi, at han starter med det, med de religiøse, med dem, der prøver at tjene ham. Skulle Jesus ikke blive født i en fariserslægt? Det bliver han sagt, ikke? Han bliver ikke en fariser. Han bliver et helt almindeligt menneske uden for det religiøse. Og hvor fik han pas? Fordi det her, det var ikke en overvindelse for Jesus at sige, nu skal jeg tage mig sammen. Jeg vil allerhelst til et farisæermøde og studere skriften. Nej, det var ikke. Han siger, jeg elsker at være sammen med mine. Han nød fællesskabet med synderne. Jeg har brugt meget tid før at forklare, at det er første gang Gud, han kommer så tæt på en synder. Det var ikke muligt i det gamle testament, at han døde af det. Men Jesus kommer så tæt på og elsker at være sammen med mennesker og spise sammen med dem. Og jeg kan godt tænke mig, at vi som kristne virkelig siger, det er det, jeg vil. Det er det, jeg bruger min tid på. Jeg vil gerne have relationer med mennesker, som ikke kender Jesus. Sidste gang, når jeg brugte den her farve af den her tabel, så lige vender tilbage til den. Dr. James Engel har lavet nogle studier, for dem, der ikke har set det. Han siger, at de fleste mennesker starter et eller andet sted mellem 6 og minus 8. Hvor man, hvis du er på minus 8, så er du en, der overhovedet ikke tror på noget som helst, og du er ateist. Og så i løbet af det livsvej, kan du godt bevæge dig længere hen. Og det kan være, at det ender med en omvendelse og tro, hvor du bliver født på ny og kommer ind i Guds rige. Og så skal du blive en del af et fællesskab, eller blive evalueret i din beslutning. Du bliver en del af et fællesskab, og du vokser osv. Tabellen er faktisk lidt mere detaljeret, at du kan finde på nettet, hvis du vil. Vi kigger lidt på den her tabelle og sagde, jamen, skal vores kirke være en kirke for dem, der starter ved 0 og opad, eller skal vi være en kirke, som er der også for mennesker på min side? Jeg mener helt klart, at vi skal være en kirke for det hele. Vi skal blande os med de mennesker, der er derude på mine sønner eller mine sønner. Fordi de har brug for at berøre med mennesker, som kender Gud. Ellers er de ham aldrig kendt. Kan I huske, hvad jeg sagde? Det er Gud, der har vision. Og du og jeg, vi skal være en del af det. Hvis du er bange for at være sammen med mennesker, som måske er ateister eller ikke troende, Bibelen siger, at ham, der er i dig, er stærkere end ham, som er i verden. Er det ikke fantastisk? Du er med dig. Så kan du være bange for. Det vigtige er, at vi holder fast og siger, jeg ved, hvem jeg er og hvem, der bor i mig. Mennesker er ikke missionsobjekter, men det er mennesker, som du elsker. Og sidste gang vil jeg også sige, jo flere sunde interesser du har, jo mere har du mulighed for at bygge bro til mennesker, som ikke kender Gud. Vi tror, at hvis vi hele tiden går rundt og synger lovsang og beder og læser Bibelen, så er alt i orden. Men hvis du kun fyldt med lovsang og bibellæsning og bøn, så har du ikke noget at snakke om med mennesker, som ikke synger lovsang og beder og læser Bibelen. Gud vil gerne, at du har nogle sunde erfaringer. Og mens du udøver dine sunde erfaringer, så vil du møde andre mennesker, som har de samme erfaringer, så kan du snakke om det. Og lære mennesker at kende. Det gjorde Jesus. Han blev menneske, kom ned til os. Og skabte berøringsflader. Han sad ikke sammen med farisæerne. Han var der, hvor mennesker var. Og det bliver han anklaget for. Og jeg håber, at vi snart i kirken bliver anklaget for det. Fordi jeg har ikke hørt det endnu. At vi bliver anklaget for det. Det bliver Jesus. Se, vi har det næste. Det er faktisk, at evangelisation eller evangelisering betyder, at vi bringer et menneske et skridt videre. Og så klatter på Jesus. Og du og jeg kan bidrage, at mennesker lærer Jesus bedre kende, så at de kommer hen til det sted, hvor de siger, at jeg giver mig det. Det er sådan en kirke, vi vil give. Tag med til. Kan I huske Dorte? Hendes rejse. Og hun var kommet derhen, hvor hun gav sit liv til Jesus. I en bil. Hun bad en bøn. Og Gud var glad, fordi hun bad den bøn. Men hvad er det næste skridt for hende? Kender hun nogen i den kirke, hvor hun siger, det her, det vil jeg også gerne, jeg vil godt komme i den kirke. Fordi hun kunne sagtens få en prædiken på internet. Altså hvis det kun handler om at være prædikner, der kan du finde tusindvis af andre steder. Så det kan jo ikke være prædikner, man går efter bare for at komme her. Det er en ting. Men det handler også om, at vi kommer sammen. Bare et fællesskab. Det bliver bygget nogle venskaber. Det er jo det, der kirken udgør. Lad os lige tage det næste. Så vi har, kirken har ofte sagt, at vi starter med to. Når du kommer til tro og siger ja til Jesus, så skal du ændre din livsstil. Og når du har ændret din livsstil, og du er ligesom os, så hører du til vores kirke. Sådan har mange oplevet det. Først tror du, så ændrer du din livsstil, så er du en af os. Jeg vil bare tænke mig, at vi laver om på det. at vi siger, du er velkommen her, som du er. Rigtig er velkommen. Vi starter ikke med din livsstil, men vi kunne tænke os, at du kommer til tro og lærer Jesus at kende. Og når du begynder at tro, hvad sker der så? Så vil du ændre din livsstil. Det har vi selv brug for at gøre noget. Er det ikke den rigtige vej? Jeg synes, det skal vi have i kammeren. Også når mennesker, når vi møder mennesker, som kommer til vores kirke. Og så er det ellers lidt, det når jeg lige. I al den forandring, og der er mere ting, vi kan komme til at snakke om, så er der nogle ting, vi aldrig skal gå slidt på. Ved i al forandring, så er det vigtigt, at vi også forankrer i noget. Og der har jeg lavet to søjler, som er så vigtige, at vi aldrig giver slidt på. Det ene er vores syn på Bibelen, vores bibelsyn, at Bibelen er Guds ord, og at den absolutte autoritet for os, og at vi er fuldstændig afhængige af det, vi også skal bygge. Hvis Helligånden ikke bygger kirke, så skulle vi ikke bygge kirke, og vi er med på det, så kan vi lige så godt pakke sammen. Det er to søjler, som skal gå hånd i hånd. Der er nogen, der har sammenlignet Guds ord af Helligåndens tjeneste med to spor. Og så siger, at hvis du fjerner den ene spor, eller hvis du fjerner den ene, så får du et af spor. Og det vil jeg sige, hvis vi kun sætter fokus på Guds ord, uden Guds ånds ledelse, så bliver vi meget egoistiske. Hvis vi kun har Guds ånd og ikke Guds ord, så bliver vi meget stærkere. Jeg tror, vi har brug for begge ting for at virkelig kort køre sikkert i fremtiden. Jeg har lyst til at læse jeg har set det sidst. Kan jeg tage den? Ja. Der siger David, Herre, jeg elsker dit hus, det sted, hvor din herlighed bor. Mm. Og det er faktisk rigtig mange vers i Bibelen, hvor David siger, jeg elsker dit hus. Og når David taler om Guds hus, så er det ikke et hus med sten. Det er jo virkelig værd. Elsker du Guds hus? Elsker du det hus, som Gud bygger? Elsker du det så meget, at du siger, at jeg vil være med til at bygge det? Her i Aarhus. Elsker at bygge Guds hus. Jeg vil ikke kun bygge det for mig selv. Jeg vil bygge det for Guds skyld, men jeg vil også bygge det for jeres skyld. Den, som ikke kender Gud. Guds hus i det gamle testamente var det sted, hvor Gud viste dig. Hvor Gud åbenbarer sig eller manifesterer sig. Her er jeg, sådan er jeg. Og der siger, at jeg elsker det sted. Så der var ikke sådan, at han sagde, nu vil jeg gerne lave nogle prioritetslister her, og jeg skal det, og jeg skal det, og jeg skal det. Nej. Hans kærlighed til Guds hus gjorde, at alle de andre ting, han foretog sig, de faldt hen og ud. Og hvis du og jeg elsker Guds hus, så vil vi gøre alt for, at det bliver fantastisk.